të nderuar dëgjues, mirëmbrëma. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së mërkurë 20 mars 2013 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në Bruksel përmbahet një rundëri i dialogut ndërmjet Kosovës së Serbisë. Në presidencë dhe në kryeministri të Kosovës konsiderojnë se në një marrëveshje eventuale ndërmjet Kosovës së Serbisë është i rëndësishëm edhe implementimi dhe afatet kohore. Kelly Degnan nga ambasada e Shteteve të Bashkuara në Prishtinë tha sot se derisa autoritetet e Kosovës nuk demonstrojnë përkushtim për luftimin e korrupsionit, nuk do të ketë investime të jashtme. Vuk Jeremić i ka pranuar rënjet e tij muslimane. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka arritur për vizitë në Izrael, me çrasti ka theksuar lidhjet e pathyeshme të dy vendeve. Qeveria e Çipras kërkon ndihmë financiare nga Rusia, ndërsa Gjermania ka tërhequr vërejtje. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera, më kohësisht në vazhdim të emisionit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Pra, si që dëgjuat në Bruxelles, sot të po vazhdojnë takimet në kuadrë të dialogut Kosovë-Serbi me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian. Kryeministrat Hashim Thaçi dhe Ivica Dačić janë takuar dyherë me zyrtaren e lartë të BE-s Catherine Ashton në takime tripalshe. Në linje të drejt për drejt telefonike, jemi me korespondentin tonë në Bruxelles, Augustin Palokaj. Augustin, apo dëgjohemi?
Po, faleminderit, dëgjohemi.
Pra, si paraqitet gjendja aktuale në takimin Thaçi-Dačić me ndërmjetësimin e zonjës Ashton?
Po, është duke vazhduar takimi dhe tashmë janë bërë pothuajse 10 orë prej kur kishte filluar ai, diku pas orës 10:00 të mëngjesit. Pastaj kishte filluar me takim trepalësh për të vazhduar mëtej me takime të ndara të baroneshës Ashton së pari me kryeministrin Thaçi e pastaj kryeministrin Dačić. Pasdite ka patur një takim tjetër trepalësh, një pauzë të vogël dhe tash e disa orë është duke vazhduar ende. Nuk ka madje as parashikime se sa mund të zgjas ky round i dialogut, por disa burime jo zyrtare të BE-s pohojnë se mund të pritet zgjatja deri në orët e vona të mbrëmjes. Vetë fakti se është duke u vazhduar aq gjatë ky round lën përshtypjen se ka insistim të palës ndërkombëtare, më saktësisht Bashkimit Evropian, që gjithsesi të arrihet, nëse jo edhe një marrëveshje formale gjatë ditës së sotme, së paku të afrohen çndrimet në mënyrë që në ndonjë takim të radhës të nënshkruhet marrëveshja. Për momentin nuk mund të parashikohet madje askur do të përfundoj ky round.
Thuhet se çështja kryesore ishte ajo e pjesës veriore të Kosovës, për të cilën siç raportove edhe në emision në orës 16:00, është të thënë se kërkon zgjidhje dhe për çështjen e kompetencave të komunave serbe. Augustin?
Po, Fatmir, kjo tash e tri raunde është tema kryesore e dialogut dhe siç dihet, kjo nuk është se si palët vetë kanë planuar se pajtohen se duhet të bëhet kjo formacion i komunave serbe, mirë po nuk ka pajtim rreth kompetencave të tyre. Deri në momentin e fundit, pala kosovare insiston se gjithçka duhet të jetë në kuadër të ligjeve dhe kushtetutës së Republikës Kosovës dhe se një asociacion i tillë i komunave me shumicë serbe në Kosovë nuk mund të ketë kompetenca ekzekutive dhe legislative. Në anën tjetër, Serbia ka thënë se pa i dhënë një lloj kompetence ekzekutive këtyre komunave, nuk do të pranojë në marrëveshjen. Dhe pra, i gjithë kompromisit që kërkohet, kërkohet në mes të këtyre dy qëndrimeve, që gjithsesi duhet të ketë lëshim nga të dyja palët, kompromis nga të dyja palët, në mënyrë që të arrihet deri te marrëveshja.
Augustin, ne do të thrasim edhe diku ka fundi emisionit. Të falenderojm për këtë paraqitje. Pra ishte ky korrespondenti ynë në Bruxelles, Augustin Palokaj. Përcaktimi i afateve kohore dhe i mekanizmave zbatues të marrëveshjes eventuale me Beogradin për Prishtinën konsiderohet shumë i rëndësishëm, aq sa edhe vetë arritja e marrëveshjes. Në presidencë dhe kryeministri të Kosovës thonë se çdo marrëveshje arritur në Bruxelles duhet i ketë edhe anekset për zbatim. kronike përgatitur nga Ziadin Gashi.
Ramos Tahiri, këshilltar politik i presidentes Atifete Yahyaga, thotë se është normale në negociata që një palë të dyshoj tek tjetra kur është në pyetje zbatimi. Andaj, edhe në këtë rast, Kosova sipas tij po tregohet e kujdesshme që nënshkrimi eventual i marrëveshjes të mos jetë vetëm në funksion të marrjes së datës për antarësim në BE, por edhe në funksion të qëllimit të negociatave e që ka të bëjë me shuarjen e strukturave paralele serbe në veri dhe vendosjen e normalitetit në atë pjesë.
Kosovare po frigohet, sikur edhe gjithë tjerë, që Serbia po i bën këto bisedime ose këtë dialog vetëm për me marrë datën për antarësim e Bashkimit Evropian, a nuk është interesuar për zbatimin e tyre. Tash do t'i kemi këto zyrat ndërlidhëse ose oficerë ndërlidhës, por Bashkimi Evropian do t'i ketë mekanizmat dhe krijojë mekanizmat për përcjelljen e zbatimit dhe implementimit të këtyre marrëveshjeve.
Në mekanizmat zbatues përveç Bashkimit Evropian si garantues do të përfshiheshin edhe delegacionet qeveritare të dyja shteteve, thot Tahiri. Sipas tij, marrëveshjet do t'i kenë edhe datat dhe afatet, por një vlerësim i parë i zbatimit do duhet të bëj para se Serbia të fitonte eventualisht datën e negociatave për antarësim në BE. Edhe Bekim Çollaku, këshilltar politik i kryeministit Hashim Thaçi, potencon rëndësinë që ka përcaktimi fazave implementuese të marrëveshjeve përmes anekseve ku palët i japin zotimet e tyre se atë që kanë firmosur edhe të zbatojnë.
Gjëja më rëndësishme që ndërlidhet me marrëveshjen eventuale që mund të rezultojë si përfundim i këtij procesi është aneksi që ka të bëjë me implementimin e marrëveshjeve të arritura deri më tani. Domethënë fakti që mund të ketë një marrëveshje të shkruar në fund të këtij procesi është një gjë e mbisorës për neve, sepse vetë qëllimi i këtij procesi ka qenë që të rezultojë në një marrëveshje të shkruar.
Por përveç Prishtinës dhe Beogradit, një faktor tjetër me rëndësi për zbatimin e marrëveshjeve, sidomos asaj për veriun e Kosovës, është edhe komuniteti serb që jeton në komunat veriore. Disponimi aktual politik i liderëve të veriut është në kundërshtim të plot me atë që po bisedojnë Prishtina dhe Beogradi në Bruksel. Marko Jakšić, njërin nga liderët e veriut, thotë se komunat veriore nuk pranojnë që të hyjnë në kuadër të institucioneve dhe kushtetutës së shtetit të Kosovës. Sipas tij, askush nuk do të mund të detyroj serbët e veriut që të ndahen nga Serbia.
Mi nećemo menjati institucije srpske države za albanski iz Prištine, da nećemo da menjamo državu za navodnu autonomiju ili za bilo kakvu regiju.
Ne nuk do të ndërojmë institucionet e shtetit serb me ato të shqiptarëve në Prishtinë. Nuk do të ndërojmë shtetin për një lloj autonomie apo çfarëdo rajoni. Madje edhe në rast se Beogradi pranon një gjë të tillë, atëherë serbët e veriut të Kosovës do të shpallin autonomin për brenda Serbisë, por me institucionet të shtetit serb, ka thënë Jakšić. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Transmetojmë tash informacione për zhvillimet aktuale që i ka përgatitur Valona Tela.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë. Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi është takuar sot në Bruksel me sekretarin e përgjithshëm të NATO-s Anders Fogh Rasmussen, me të cilin ka biseduar për zhvillimet aktuale në Kosovë dhe rajon dhe për perspektivën e këtyre zhvillimeve. Mësohet se Thaçi ka njoftuar Rasmussenin me procesin e dialogut për normalizimin e marrëdhënieve ndërshtetërore mes Kosovës dhe Serbisë. Kreu i NATO-s ndërkaq ka rikonfirmuar angazhimin e Aleancës Veriatlantike për përmbyllje të suksesshme të misionit të saj në Kosovë. Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi do të marrë pjesë në takimin e Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, ku do të diskutohet raporti periodik i sekretarit të përgjithshëm të OKB-s Ban Ki-moon për gjendjen në Kosovë, bën të ditur kabineti i kryeministrit. Takimi për Kosovën do të mbahet të premtën më 22 mars. Vatikani nuk do të njohë pavarësinë e Kosovës, ndërsa prania e kryeministrit Hashim Thaçi në ceremoninë e inaugurimit të Papës së ri nuk do të thotë se Vatikani ka ndryshuar qëndrimin, ka thënë ministri i jashtëm i Serbisë Ivan Mrkić. Sipas tij, nuk përjashtohet as mundësia që disa vende që kanë njohur pavarësinë e Kosovës të tërheqin vendimin e tyre. Kemi marrë garanci të fuqishme se Vatikani nuk ka ndryshuar qëndrim në këtë drejtim, ka thënë Mrkić për mediat serbe.
Presidenti i Izraelit Shimon Peres ka thënë se vendi i tij u beson politikave të SHBA-s për të parandaluar Iranin nga sigurimi i armës bërthamore. Duke folur në Jerusalem në konferencën e përbashkët për media me presidentin amerikan Barack Obama, Peres ka thënë se Irani përbën rrezikun më të madh për sigurinë e Izraelit. Obama në anën tjetër ka thënë se lidhjet e SHBA-s me Izraelin do të jenë të pathyeshme dhe të përjetshme. Kjo është vizita e parë zyrtare e Obamës në shtetin hebre. Qeveria siriane thot se i ka kërkuar sekretarit të përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon që të hetoj sulmin e dyshuar kimik të kryer nga rebelët në veri të Sirisë. Zëdhënësi i OKB-s Martin Nesirki ka thënë se ky institucion nuk ka marrë ndonjë kërkesë zyrtare. Qeveria siriane dhe rebelët që luftojnë regjimin e presidentit Bashar al-Assad akuzojnë njëri tjetrin për kryerje në një sulmi vdekje prurës kimik të martën. Një bullgari ka vënë vetes flakën në shenjë proteste ndaj varfërisë. Raportet thonë se 40 vjeçari i papun është djegur me gaz në fshatin Sitovo dhe se është në gjendje kritike për jetën. Ai është personi i gjashtë që është vetflijuar në Bullgari qysh më 19 shkurt në shenjë proteste ndaj varfërisë dhe korrupsionit. Autoritetet franceze kanë bastisur apartamentin e shefes së Fondit Monetar Ndërkombëtar në ndyshimet se Christine Lagarde ka keqpërdorur autoritetin e saj në kohën sa ka qenë ministre e financave. Prokurorët janë duke hetuar pretendimet se Lagarde ka vepruar ilegalisht kur në vitin 2008 ka miratuar një pagesë prej 285 milion eurosh në favor të biznesmenit Bernard Tapie, miki ish presidentit francez Nicolas Sarkozy. Shefja e FMN-s hedh poshtë çdo keqbërje. Një vazo 1000 vjeçare kineze, e cila është blerë për pak dollar në një garazh në New York, është shitur për më shumë se 2.2 milion dollar në shtëpinë e ankandeve Sotheby. Vazoja i përket dinastisë Song, e cila ka sunduar Kinën nga viti 1960 deri më 1279. Një familje nga New Yorku e ka blerë atë për vetëm 3 dollar në vitin 2007, duke mos pasur ide për vlerën e vërtet të saj. Por së fundmi, familja është bërë kurioze dhe e ka dërguar për vlerësim të ekspertët. Ndoqët lajmet, unë jam Valona Tela.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
U kthehemi zhvillimeve në Kosovë. E ngarkuara me punë ambasadën e Shteteve të Bashkuara në Prishtinë, Kelly Degnan, thasot se derisa autoritetet e Kosovës nuk demonstrojnë përkushtim për luftimin e korrupsionit, nuk do të ketë investime të jashtme. Nga ana tjetër, ministrja e tregtisë dhe industrisë e Kosovës, Mimoza Kusari Lila, tha se niveli qendror dhe ai lokal duhet të sqarojnë kompetencat dhe paqartësitë që ekzistojnë ndërmjet tyre. Këto komente u dëgjuan sot në Prishtinë në një tubim ku morën pjesë disa ministra dhe kryetarë të komunave. Nga Prishtina paraqitet Fatmir Aliu.
Kosova nuk po tregon me punë se po don të tërheqë investime të huaja. Madje edhe për bizneset vendore po tregon pak kujdes. Tërheq vretjen e ngarkuara me punë në ambasadën amerikane Kelly Degnan.
Një prej problemeve më të mëdha me të cilat ballafaqohet Kosova është perceptimi që kanë investitorët për të bërë biznes këtu. Investitorët duan të shohin një sundim të fuqishëm të ligjit dhe një mjedis të besueshëm rregullativ afarist, ose do të investojnë paratë tyre gjetiu. Përderisa Kosova nuk demonstron që të dyja, investitorët nuk do të besojnë se kontratat e tyre do të mbështeten dhe se luftimi i korrupsionit do të ndiqet dhe penalizohet. Vërejtjet e saj dëgjuan disa ministra, shumë kryetar të komunave dhe zyrtar komunal, të cilët të mërkurën u mblodhën për të folur rreth rolit të qeverisës lokale në promovimin e investimeve dhe zhvillimin e biznesit. Diplomati amerikan kërkoi që secili niveli i qeverisjes të përqendrohet në shtimin e mundësive për zhvillimin ekonomik e të largojë kufizimet që janë në teren. Sipas Kelly Degnan, mungesa e investimeve po dekurajon të rinjt që janë potenciali më i madh që ka Kosova, si për të mirë, ashtu edhe për të keq. Çka do të duhet të ishte një avantazh në Kosovë, veçanërisht në Evropë, ku shumë kombe kanë popullat në plakje sipër dhe fort të paksuar punëtore, po bëhet rrezik pa një rritje ekonomike dhe punë. Ju sigurisht e keni parë këtë në disa prej komunave tuaja. Një numër i madh të rinjve të zhgënjur me pak prospekt për të ardhmen që janë burim potencial për destabilitetin dhe shqetësim. Kjo është gjëja fundi që i duhet Kosovës. Ngarkuara me punë në ambasadën e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Kosovë, Kelly Degnan theksoi se mungesa e bashkërendimit të punëve mes pushteteve dhe mungesa e qasjes proaktive po i zbehin shanset për investime. Ajo edhe numëroi çështjet më të zakonshme me të cilat përballen investitorët nga çështjet e pazgjidhura të pronës, tarifa tepër të larta për lejet e ndërtimit, lejet e biznesit dhe dokumentet e tjera.
Perhaps the biggest challenge is demonstrating a commitment.
Por ndoshta sfida më e madhe është demonstrimi i përkushtimit në të gjitha nivelet e qeverisjes për të luftuar korrupsionin. Nëse Kosova bëhet e njohur si një shtet me zero tolerancë për korrupsionin, ju ndoshta do të largoni pengesën kryesore të zhvillimit ekonomik. Do të hapni rrugë për më shumë vende pune dhe më shumë mundësi biznesi për qytetarët tuaj. Mendoj se për këtë arsye kemi ardhur që të bisedojmë. Një përkushtim i besueshëm për të luftuar korrupsionin do ta kthente besimin e investitorëve dhe publikut në Kosovë si një vend i mirë për të zhvilluar biznesin. Përmirësimi mjedisit të biznesit dhe atij investues. Sipas ministrës së tregtisë dhe industrisë Mimoza Kusari Lila, është prioriteti kryesor i qeverisë, si në nivelin qendror, ashtu edhe në atë lokal, ndërsa bëri thirrje që të eliminohen pengesat për investitorët.
Mendoj që është koha e fundit që ne si nivel qendror dhe ju si nivel lokal të sqarojmë kompetencat dhe paqartësi të cilat ekzistojnë në raport me të drejtat e të dy niveleve.
Për Radio Evropa Lirë nga Prishtina, Fatmir Aliu.
Instituti i Kosovës për drejtësi ka paraqitur sot në Prishtinë një hulumtim lidhur me politikat të ndëshkuese për rastet që ndërlidhen me armët. Përfaqësuesit e shoqërisë civile, të prokurorisë së apelit dhe policisë së Kosovës kanë shprehur brengosjen për këto politika, duke potencuar nevojën për ashpërsimin e ndëshkimeve nga gjykatat. Por zyrtarët e Gjykatës Supreme i kanë quajtur këto sugjerime si ndërhyrje në pavarësinë e gjyqësorit. Kronike Bekim Bislimit.
Ferdinand Nikola nga organizata Safer World ka theksuar se studimi i prezantuar më tepri ka në cak institucionit e gjyqësisë.
Edhe u bën thirrje institucioneve drejtësisë, respektivisht gjyqësorit të Kosovës, që vërtet të marrin më seriozisht të trajtojnë më seriozisht problemin e ambajtjes dhe pozedimit paligjshëm, nga se duket që kampanjat vetësuese, kampanjat sensibilizuese, si duhet të quajmë, nuk e mrin efektin e vet. Po pa pas në anën tjetër krahun institucional.
Ndryshe, ulëmtimi Institutit të Kosovës për drejtësi nxjerr në pas se veprat penale që ndërlidhen me armët janë ndër veprat më të shprehura në Kosovë. Autori i ulëmtimit, Betim Musliu, tha se mesatarisht mbi 1500 armë konfiskohen brenda një viti nga policia në Kosovë dhe sipas tij kjo dukuri është mjaft shqetësuese. Musliu theksoi se nga numri prej 1000 lëndëve që për çdo vit zgjidhen në gjykata, vetëm në 4% të rasteve shqiptohet dënimi me burgim, ndërka që 80% e dënimeve janë me gjob, e cila sillet nga 400 deri në 1000 euro, si dhe mbi 10% janë dënime me kusht.
Një politike tila dënimeve nuk ka rritë me izbrav qytetarë pra nga mbajtja e armëve pa leje, dhe një kësisht me këtë politikë janë pajtu në një parforme edhe i sedartë institucional.
Krye prokurori prokurorisë apelit Aleksandr Lumezi ka theksuar angazhimin e prokurorive në hetimin, ndjekjen dhe zgjidhjen e lëndeve që kanë të bëjnë me armëmbajtjen jo legale dhe keqpërdorimin e tyre. Megjithatë, edhe ai ka shprehur vullnetin për dënimin më efektiv ndaj kryerësve të këtyre veprave penale.
Vullneti jon është që të kontribuojmë në përmirësimin dhe unifikimin e këtyre dënimeve pa tendenca për të ndikuar në pushtetin gjyqësor i cili është tërësisht i pavarur në procesin e vendimarrjes së sancioneve penale.
Edhe Shefqet Beqa, i drejtori i Departamentit të Operacioneve në Polici të Kosovës, ka shprehur mendimin se politikat ndëshkimore ndaj mbajtjes dhe përdorimit jo legal të armëve duhet të ashpërsohen.
Politika ndëshkimore e butë, muj me thanë, bënë që edhe ka bërë që dhe tash armë të mbahen, të ekspozohen, po edhe të kesë përdoren gjatë ahenqeve. Armë të cilat mbahen, shpesh herë përdoren edhe për zgjedhjen e konflikteve muj me qujtë cilat janë shumë banale.
Por Avdi Dina, gjykatës në Gjykatën Supreme, ka reaguar duke thënë se përpjekjet për t'ia shpërsuar politikat ndëshkimore janë ndërhyrje në pavarësinë gjyqësorit.
Kisha më thonë se kur flitet për ashpërsimin e politikës ndëshkimore, konsideraj se është një ndërhyrje në gjyqësor.
Për Radion Evropa e Lirën nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Ishë ministri jashtëm i Serbisë Vuk Jeremić, aktualisht kryesues i Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara, e ka ndërtuar karrierën e tij politike mbi imazhin e nacionalistit serb. por në fillim të kësaj jave, kjo sikur ka ndryshuar pasi ai publikisht ka pranuar se ka rënjë muslimane. Thuhet se këtë e ka bërë për shkaqe të ambicieve të ardhshme politike. Kronike përgatitur nga korrespondentja Radis Evropa e Lirë, Daisy Sindelar.
Nuria Pozderac dhe gruaja e tij Devleta kanë qenë prindër që shumë njerëz do të donin t'i kishin afër. Musliman boshnjak që kanë rrezikuar jetët e tyre për të strehuar hebrejt në Ballkan. Por njërin nga pasardhësit më të shquar të Pozderacëve e ka mbajtur të heshtur lidhjen e tij të gjakut me këtë familje. Ndoshta për shkak se karriera e tij politike deri më tash është bazuar në imazhin e tij si një nacionalist serb që nuk i trembët syri. E gjithë kjo ka ndryshuar të hënën, kur Vuk Jeremiq, ish ministër jashtëm i Serbisë dhe aktualisht presidenti i Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara, ka marrë pjesë në një ceremoni në Beograd, në të cilën stërgjyshërve të tij u është ndarë medalja i drejti mes kombeve. Ky është çmimi më i madh me të cilin Izraeli nderon jo hebrejt për sjellje të guximshme gjatë Holokaustit. Duke folur pra ngjyshës së tij, Sadeta Pozderac Bulubashiç, Jeremiq ka thënë se është mirënjohës për vlerësimin që i bëhet rolit të stërgjyshërve të tij në shpëtimin e hebrejve dhe të tjerëve nga kampi i përqendrimit Jasenovac në Kroaci. Dua të them se jam jashtëzakonisht krenar për prejardhjen time dhe parardhësit e mi, të cilët në luftën e dytë botërore kanë ngritur zërin kundër krimeve. Egërësia të cilave ka qenë pa shoqe në histori, ka thënë Jeremiq. Jeremiq, i cili ka kaluar 5 vjet si ministër jashtëm i Serbisë para se të merrte presidencën e Asamblesë së Përgjithshme të OKB-s shtatorin e kaluar, njihet për përdorimin e muskujve të tij diplomatik kundër njohjes së gjerë të Kosovës, pavarësisht në së cilës se ka refuzuar dhe ka cilësuar si Jerusalem të Serbisë. Jeremiq ka shkaktuar zemrim edhe me organizimin e performancës Marshi mbi Drin në OKB. Marshi mbi Drin është një kolon muzikore që ka shërbyer si himni serbëve gjatë masakrës në Srebrenicë. Disa vëzhgues politik në Beograd sugjerojnë se Jeremiq, i cili ka lobuar në mënyrë agresive për presidencën e Asamblesë së Përgjithshme, flet tani për prejardhjen boshnjake për të siguruar mbështetjen e muslimanëve në garën eventuale për postin kryesor të OKB-s në vitin 2016, kur edhe skadon mandati i dytë 5-vjeçari sekretarit të përgjithshëm Ban Ki-moon. Por Boško Jakšić, kolumnist në të përditshmen Beogradës e Politika, thotë se Jeremiq ka dëshmuar të jetë figurë shumë përçarë se gjatë kohës së tij në New York. Ka thashë theme, por unë personalisht nuk besoj se mund ta marr atë post. Është e vërtetë se kreu i radhës i OKB-s duhet të vinë nga Evropa Lindore, por nuk mendoj se është personi i drejtë për këtë detyrë, sidomos kur kihet parasysh se ai ka bërë disa gjëra të cilat disa vende i kanë konsideruar si provokim apo së paku sjellje e papërshtatshme, thot Jakšić.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radio Evropa e Lirë.
Ministri i Financave i Gjermanisë Wolfgang Schäuble ka tërhequr vërejtjen se bankat në Kipro ndoshta kurrë nuk do të mund të rihapen, derisa ministri Qipriot i Financave Mihalis Sarris kërkon ndihmë financiare nga Rusia. Këto zhvillime po ndodhin derisa Parlamenti i Kipros dje ka refuzuar marrëveshjen për ndihmë me kreditorët të ndërkombëtar në vlerë prej 10 miliard eurosh, pas pagnacisë së gjërë brenda dhe jashtë Kiprës, me që në të përfshihej edhe një taksë në depozitat bankare. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e radios Evropa e Lirë. Pasi Parlamenti i Kiprës e refuzoi miratimin e marrëveshjes me kreditorët të ndërkombëtar, ministri i financave i Gjermanisë Wolfgang Schäuble ka theksuar se dy bankat më të mëdha në Kipro janë të mbështetura nga likuiditeti emergjent nga Banka Qendrore Evropiane. Si pas ti, dikush duhet të shpjegoj këtë të Qipriotët. Ministri Financave i Hollandës, Jeroen Dijsselbloem, që e kryeson Eurogrupin, po ashtu ka shprehur frustrim me refuzimin e marrëveshjes nga ana e Parlamentit të Qipras. Kjo është zhgënjyese, por një herësh është e qartë se oferta nga Eurozona dhe Eurogrupi për Qipriotët ende vlen. Kushtet, madhësia e pakos dhe nevoja për shkurtimin e borxhit po ashtu ende vlen. Topi është në pjesën e terrenit të Kipros, tha ministri holandez. Ministri financave i Kipros, Mihalis Sarris, tha se vendi i tij do të kërkojë ndihmë financiare nga Rusia. Në këtë kuadër ai në Moskë tashmë është takuar me ministrin e financave të Rusisë Anton Siluanov dhe me shefin e Bankës Qendrore të Rusisë Sergej Ignatiev. Pas takimit, ministri Saris tha se janë të nevojshme më tepër bisedime gjithkah. Nuk ka pasur ofertë, asgjë konkrete. Ne po i vazhdojmë diskutimet. Jemi të kënaqur me fillimin e mirë, tha Mihalis Saris. Rusia ka interes special në problemet financiare të Kipros, pasi rusët e pasur i kanë afro 31 miliardë dollar në bankat e Kipros. Presidenti Rusisë Vladimir Putin tashmë ka thënë se plani propozuar për hua dhe taksa në kursime të klientëve është jo korrekt, jo profesional dhe i rrezikshëm. Qeveria e Kipros po mban takime të jashtëzakonshme pasi parlamenti refuzoi propozimin për ndihmë financiare nga Bashkimi Evropian dhe Fondi Monetar Ndërkombëtar. Sipas propozimit, qeveria qipriote është obliguar të imponojë një taks prej 9.9% për kursimet më të larta se 130 mijë dollar, ndërsa për ata që në banka kanë kursime prej 26 mijë deri në 130 mijë dollar, taksa do të ishte 6.75% e kursimeve të tyre. Shtetasit qipriot kanë reaguar me tmerrim ndaj këtij propozimi dhe kanë filluar të tërheqin paratë e tyre. Shuma maksimale që mund të tërheqin është 1.000 dolar amerikan ose 800 euro. Bankat në Kipro nuk janë hapur prej se propozimi për marrëveshjen e kredisë është bërë publik, për shkak të shqetësimeve se kursimtarët do t'i tërheqin paratë e deponuara në bankë. Mediat qipriote kanë raportuar se bankat nuk do të punojnë deri të martën e ardhshme.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Siç dëgjuat në fillim të emisionit, në Bruksel po vazhdojnë takimin ndërmjet kryeministrave Hashim Thaçi dhe Ivica Dačić me ndërmjetësimin e zyrtares së lartë të Bashkimit Evropian Catherine Ashton. Në linje telefonike në këto çaste jemi me korrespondentin tonë në Bruksel Augustin Palokaj. Pra, a ka ndodhur ndonjë zhvillim i ri gjatë kohës së emitimit të emisionit tonë, Augustin?
Jo, patmir takimi është duke vazhduar, ashtu siç kemi raportuar edhe me paraqitjen në fillim të emisionit, nuk ka madje as parashikime se edhe sa mund të zgjas, vetë ky fakt se takimi po vazhdon aq gjat lën përshtypjen pra se ka presion nga pala e Bashkimit Evropian ndaj Prishtinës së Beogradit që gjatë këtij takimi, pra gjatë këtij raundi të arrihet një lloj kompromisi, nëse jo marrëveshje konkrete formale sot, atëherë se paku të ketë për afrim të madh të çndrimeve në mënyrë që në takimin e radhës të mund të edhe të nënshkruhet apo të arrihet edhe marrëveshja përfundimtare për veriun e Kosovës, gjithsesi për kompetencat e Asociacionit të Komunave Serbe në Kosovë.
Augustin, këto momente dhe këto ditë fundit është spekuluar lidhur me takimin e ardhshëm ndërmjet kryeministrave të Kosovës dhe të Serbisë, Thaçi dhe Dačić. A ka ndonjë informacion të ri në këtë aspekt?
Po, do të dihet pas rezultateve të këtij raundi se kur do të zhvillohet raundi i ardhshëm. Ka pasur spekulime se mund të ketë një takim me datën e 28 të këtij muaji, mirë po burimet në BE pohojnë se nuk besojnë në një variant të tillë pasi që është fundjava e ardhshme, është festa e Pashkëve, por thonë se nëse do të ketë një raund të tjerë të dialogut, se do të jetë mas festës së Pashkëve diku ka data 9 apo 10 prill. Gjithsesi, ai takimi radhës, nëse do të ketë nevojë, duhet të jetë para datës 16 prill, sepse kjo është datë kur Komisioni Evropian dhe Baronesha Catherine Ashton do të dalin me raport të lidhur me përparimin e dialogut dhe përmbushjen e kriterëve nga Kosova dhe Serbia në mënyrë që të vendoset për datën e negociatave të antarësimit për Serbinë apo për nisjen e negociatave për marrëveshjen e stabilizimit asociimit me Kosovën.
Augustin, në blokun e lajmeve dëgjuam informacionin se kryeministri Hashim Thaçi sot është takuar me sekretarin e përgjithshëm të NATO-s Anders Fogh Rasmussen. Cili është roli i NATO-s në bisedimet ndërmjet Prishtinës e Beogradit?
Po, NATO-ja është duke shikuar përse afërmi këtë dialog, pasi që vetë shumica shteteve të BE-s janë edhe anëtare të NATO-s dhe këtu kemi parë edhe sot Filip Riker, zyrtarin e lartë të Departamentit Amerikan të Shtetit, e Amerika është shtet udhëheqës në NATO. NATO-ja me interes vëzhgon zhvillimin e dialogut, sepse në fund të fundit nga rezultati i këtij dialogut, nga zgjidhja e situatës në veri, vetëm varen edhe planet e ardhshme të NATO-s për të ndryshuar planin e saj në Kosovë, për të mbetur në Kosovë gjithsesi, por në një numër shumë më të vogël. Dhe NATO-ja është shumë e interesuar që sa më parë po ashtu të arrihet një dialog, por NATO-ja konkretisht nuk është e përfshirë në dialog.
Të falenderohem për këtë paraqitje të drejtë për drejtë nga Brukseli. Ishte ky korrespondenti ynë Augustin Palokaj. në mbyllje shkurtimisht disa lajme të cilat i dëgjuat në këtë emision. Në presidencë dhe në kryeministri të Kosovës konsiderojnë se në një marrëveshje eventuale ndërmjet Kosovës së Serbisë është i rëndësishëm edhe implementimi dhe afatet kohore. Kelly Degnan nga ambasada Shteteve të Bashkuara në Prishtinë tha sot se derisa autoritetet e Kosovës nuk demonstrojnë përkushtim për luftimin e korrupsionit, nuk do të ketë investime të jashtme. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Unë jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë çaste të mira.